Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Etnoskoop.
Tere õhtust kõigile Kuku Raadio kuulajatele, kell on saanud 7, mina olen teie saatejuhtunu Tubli ning kutsun teid järjekordsele etnoskoopilisele kiigele ja saate alguses küll kuulesime meie oma eestimaist puuluupi ja lugu puudest nimega kased, kuid valdava osa tänasest saatest veedame hoopis Lõuna-Aafrikas ja Maalis, kust on täpsemalt pärit ansambel Tina Riven, kes on kindlasti kõigile kõrbe bluesi lemmikutele väga tuttav, aga kellele mitte, siis tänasest saatest saate nendega natuke paremini tuttavaks. Kõrbe blues on siis muusika, mida viljelevad tuareegid, kes elavad kõrbes ja eks nad laulavad täpselt samamoodi nagu meiegi sellest, mida nähakse ja mida kuuldakse ning võite ju ette kujutada, kui palju erinev see on Eestimaa metsadest, põldudest ja kõigest muust ning sissejuhatuseks juba vaikselt kõlamas lugu nimega A Soul, kus siis jah Muusika räägib endast. A Soul ja Tina Riven. nõndamoodi oleme siis jõudnud mõnusalt Aafrika kõrbesse ja Tina Riveni siis peale selle, et kuulete erinevaid vilepille ja tuareegi meeste hääli, siis kuulete ka näiteks erinevaid kitarre, elektrikitarride ja akustiliste kitarride näol, aga võibolla üks erilisem instrument on pooleks lõigatud kuivatatud kõrvits, mis on üsna suur ja teeb tööd trummina. Olen seda ansamblit ka ise elavas esituses näinud ja töötab väga hästi, nii et pange kõik oma kõrvitsad valmis. Nüüd aga lugu Asuli järel siis, mis kõlema hakkab, kannab pealkirja Walla Hilja al Arteninam ja loomulikult siis Tina Riveni ja see on pärit albumilt Amasakul.
Wallahi la artas ninam takmi wandaman tarhinam
Wallahi la artas ninam takmi wandaman tarhinam
Ijadiku utaqimam
Ijadiku utaqimam
Tiflim data awadijan
Tiflim data awadijan
Walking through wind. through a desert.
Thank you.
tere tulemast tagasi kõigile Etnoskoobi sõpradele. Tänane saade siis kannab pealkirja või alapealkirja Tina Riven ja kuulame ühte maailma kuulsaimat Tuareegi ansamblit, kes asutati juba enne 80-ndaid, minu teada aastal 1976. Loomulikult on seal liikmed vahetunud, aga on ka nii-öelda originaalliikmeid ja enamus nendest bändiliikmetest elabki täitsa Tuareegi elu, rännates kõrbes ühest kohast teise ja otsides neid mõnusaid kohti, kus aega veeta. Ja ma täitsa kujutan ette, kuidas selline muusika võiks sinna paika ülihästi istuda. Aga samas istub see hästi ka meie tänasesse hetke ning pärast praegust lugu, mis kannab pealkirja Amidinin, siis kuulemegi lugu sellest, kuidas vahepeal võib ikka olukord olla täitsa põhjas ja lugu nimega Diere ehk At Rock Bottom. Aga peale seda juba, kui oled juba täitsa põhjas, siis on aeg juua üks tee ehk Isvek Atai, I drank some tea. Ja loomulikult siis kurikuulus Tuareegi ansambel Tina Riven.
على هيدي زين انت الشج هرست اقل سلوا الاسراف
لغتاي هان الكاس هزر شو الهيب هادي سانتا
نداهي هم ورجنيغ فلنم وقسم عم تلسكتوم
سوي غتاي هان الكاس أزر شلهيب عالتي سنتا
استقل زلوا الأسراف هادس نقاد نامو ساسلاف
شوي غداي هان الكاس عزر شلهي هادي سانتا
سيجوم ورس جيتوم ورقيمهم
أسوي غتاي هان الكاس أزر سلهي أرتي سنتا
Sete mi dara Sintezi Allah elemin Şunti lilitimin tezet Sintezi Allah elemin Şunti lilitimin tezet Şilaya gadin tabint Tayna yet zizawat و وي غكر فدو غيناي نوشكت وي غكر فدو غيناي نوشكت سدت رماغي سكا طستك ستمي دارت سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسد سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسد دغن سنت سنتت تيجا جيتين تيسلت تجانيني مسلي انت قضاض نندو سكت لعينين جرت شاق دجار ورت تنت سدت رماغي سكا طستاكا ستمي دارت سينتا سي الليل مين شونتي ليلة مين تسد سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسعد كغد تشكي شكي تمدني تسي دوت قيمة تغورتين دي وتلالا دي دلات سدت رماغي سكا دستاكا ستمي دارت سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسد سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسد ورهي اللي غاتتي دك غلي غتري كيني تتي أركبت يارك عباران تمط دوك دها غنمي سكت سدت رماغي سكا دستاكا ستمي دارت سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسد سنتسي الليل مين شونتي ليلة مين تسد سوات راسي دغتيط نفلا تمي نجد شون داسويت واتجد يتظلم تهين تنسى تسهيل لد سدت رماغي سكا دستاكا ستمي دارد سنتسي الليل مين شون تيلي لتمي انتسد سنتسي الليل مين شون تيلي لتمي انتسد
Samamoodi kõlas lugu nimega Searching Afternoon või Takes Tamidaret, ehk siis otsides õhtupoolikut ja nõnda nagu õhtupoolik hakkab jõudma, hakkab ka vaikselt meie etnoskoobi saade läbi saama. Jäänud on mängida veel kaks lugu, aga kõigepealt soovin teile ikka mõnusat nädala jätku ja kuulake ikka põnevat uut muusikat ja võite vaadata Tina Rivenil näiteks on päris palju muusikat kogunenud juba üle 40 aasta tegutsemise jooksul ja viimase loona neilt kuulame minu isiklikku lemmikut lugu, mis on lihtsalt kuidagi nii arusaadav, sest et loo nimi on Walla Illa ja mehed laulavad Walla Illa. Nii et laulame nendega koos ja ehk homme on julgem. Mina olen Tõnu Tubli ja kohtumisteni juba järgmistel teisipäevadel ikka Etnoskoobis.
جدا دغن نمشو شوية أهين ترورن ورمز قوى وليلا 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 مزي ملك يتيلا قدما إلي إسكتا
وليلا 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 بزي ملت ياتي إلا
No.
Okay, I'm not your guy.